pārplūdu laikā upe izejot no krastiem apdzīvotās vietās ūdens aizskalo līdzi visu, kas atrodas māju pagalmos un ielās, kā arī atkritums no mežmalām. Piesārņojums ūdenī bieži nonāk arī no aplūstošām lauksaimniecības teritorijām, kuras mēslotas. Vairāk par to, kāda aina paveras Daugavā pēc māju aplūšanas, stāsta Daugavpils novada domas pārstāvis Aleksandrs Aizvalds.
Skatoties uz Daugavu šeit, nu te ir brīnuma lietas, kas iet pa Daugavu. Pilnī krasi ir piedzīts ar pūdelēm, ar dažādām burciņām, ar dažādām telefāniem. Bija norauta tolete un pa vidu skatījās, ka tolete gāja. Bet, nu, pilsētā ir otrā problēma, kas varbūt arī ir vairāk piesāņo apkārtējā vidi ar ūdeņiem, varbūt gruntūdeņiem, tie ir aplūstošie katie.
Daugavpils novada iedzīvotājiem ieteikts nelietot aplūdušo aku ūdeni uzturā. Arī Ogres pašvaldības pārstāvis Nikolais Sapožņikovs atzīst, ka Ogres upē liels daudzums dažādu sadzīves priekšmetu plūda kopā ar ūdeni un ledus gabaliem. Tāpat plūdu skartajām vietām aktuāla problēma ir sauso tolešu aplūšana.
Grunts ūdeņi ir piesārņot tur līdz ar to, tāpēc mēs arī aicinām cilvēkus nelietot akas ūdeni un pievedam viņam ūdeņus. Mēs zinām to, ka ūdeņi, protams, viss tur bija tās kanalizācijas bedres un akas kanalizācijas sausās tualetes. Protams, ka tur aizgāja piesārņojums, bet pateikt precīzi, kas un kā tā mēs nevaram pateikt. Jo vai mēs pasūtīsim analīzes visticamāk, lai kaut ko pateikt, mums jābūt kaut kādiem no mērījumiem.
Valsts vides dienesta ģenerāldirektora Inga Kuļēgava norādīja, ka uzraugot upes īpašu uzmanību pievērš rūpniecības un ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas aplūstošajās teritorijās, un šobrīd nekādas bīstamas ķīmiskas vielas nav nonākušas vidē plūdu dēļ.
Attiecībā uz piesārņojumu jāatzīst arī tas, ka šajā ūdens daudzumā, kas plūst šobrīd upēm un ar tādu ātrumu, kā tas notiek, šis piesārņojums, ja viņš arī nonāk upēs, viņš neuzkavējas. Tajās nekādas paliekošas sekas nerada. Slikti ir tas, ka tas aizplūst uz jūru. Un šis te bielgainais piesārņojums, protams, kad savārtau pie jūras ūdens kvalitātes un jūras aizaugšanas dos.
Tāpat netīrā plūdu ūdens masa Daugavā plūst arī caur Rīgu, bet Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucenieks stāsta, ka dzeramais ūdens tiek ņemts no dziļākiem upes slāņiem un tā kvalitāte plūdu piesārņojums neietekmē.
Dzeramais ūdens, kas tiek sagatavots no virszemes ūdens, konkrēti no ūdens, kas ir ņemts Rīgiskais ūdenskrātuvē, tiek attīrīts vairāk pakāpju filtriem, tiek izmantoti ķīmiskie reaģenti, kuri veido nogulsnes piesaistot tieši šīs te duļķes un citu piesārņojumu. Pēc tam šis te ūdens tiek attīrīts gan caur ogļu filtriem, gan caur vairāk pakāpju smilšu filtriem un apstrātāts ar ozonu. Protams, ka pavasarī šī te ūdens duļķainība ir paaugstināta, taču tās sistēmas attīrīšanas, kas ir mūsu rīcībā, ar šo te duļķainību tiek galā.
Vides dienests vēl norāda, ka plūdiem ir iespējams gatavoties arī no ekoloģiskā viedokļa, cilvēkiem rūpējoties par saviem īpašumiem un nepiesārņojot upju krastus. Sinti Ambot, Latvijas radio.